valsts sociālās aprūpes centros aprūpētāji joprojām strādā uz minimālās algas. Un darbs ir fiziski un morāli ļoti smags. Un par šiem gadiem no ministrijas puses praktiski nekas nav darīts, lai viņi saņemtu vairāk. Vienīgais, kad pacēl minimālo, tad līdz ar to streiks nāks paslikt tiem, kas tur atrodās, jo tie ir nevarīgi slimi cilvēki. Un līdz ar to mēs pieņemam lēmumu, kad mēs rīkosim vienas dienas bada streiku, lai varētu pievērst uzmanību šim jautājumam. Kaut gan šodien notika arī Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēde, kurā arī mēs šo jautājumu skatījām. Un tātad mēs esam pieņēmuši lēmumu 28. datumā trīs arodbiedrības kopīgi rīkojam šo bada streiku. Tajā dienā cilvēki no 8 līdz 4 atradīsies darba vietā, savu darbu veiks, bet, kā saka, ikdien nelietos tikai ūdeni.